Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Nastavljeni sukobi u Egiptu, opozicija odbacila pregovore sa vladom sve dok se Mubarak ne povuče. Deo policije u štrajku, prosvetari pregovaraju sa premijerom. Tužiloštvo Bosne i Hercegovine traži produženje pritvora Tihomiru Purdi. Dačić, Jeremić, Pajtić i Drašković na molitvenom doručku u Vašingtonu. U snežnoj oluji u Americi poginulo 12 ljudi. Sutra oblačno, suvo i hladno, temperatura od minus 4 do 3 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti subotnji miting naprednjaka poklapa se sa raspoloženjem u javnosti koja je zamorena nemaštinom, ocenjuje analitičarka Ipsos Strategic Marketinga Svetlana Logar.
Građani očekuju i žele nekakvu promenu. Veliko je nezadovoljstvo građana i u suštini možemo da kažemo da je ovog meseca u januaru više od 60% građana reklo da Srbija ide u lošem pravcu.
Za naš program govore policajci u štrajku.
Moje cipele, ja mislim da ih nosim 2 godine i već su 2 puta bile kod šustera. Gotovo raspale. Da ne pričam o jakni koja je već krpljena i šivena x puta.
Iskreno da vam kažem, u dubini duše se jako loše osjećam. Ne može država da mi obezbedi osnovne uslove za život. A za ovu državu sam mnogo dao.
Šta o mogućnosti zatvaranja legendarnog beogradskog kluba Akademija, kaže frontman Party Breakersa Zoran Kostić Sane.
Jedna akademija u odnosu na sveopštu grandomaniju je jako važna zbog tog duha grada koji je u opasnosti, koji izumire, koji ne može da izumre, ali koji izumire.
Pre najavljenog slede vesti, pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pristalice egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka probile su kordon vojske koji kod glavnog trga u Kairu razdvaja opoziciju i vladine demonstrante. Pristalice opozicije i vlasti prethodno su se međusobno gađale kamenicama, a sukobi su se proširili i na ulici u blizini trga Tahrir, gde su Mubarakove pristalice bacale molotovljeve koktele. Izveštač France Presse javlja i da se čuju pucnjevi. Egipatska opozicija odbacuje da pregovara sa vladom sve dok Mubarak ne ode sa čela države, izjavio je portparol Nacionalne koalicije za promene, pošto su državni mediji javili da su ti pregovori počeli. U sukobima koji su noćas eskalirali, Mubarakove pristalice pucale su na antivladine demonstrante i ubili 6, a ranili 13 osoba, dok je egipatska vojska počela da hapsi. Procene o broju povređenih kreću se od 800 do 1500 ljudi. Ovo su zvuci koji dopiru iz Kaira. Portparol mirovne misije Ujedinjenih nacija na Kipru, Rolando Gomez, saopštio je da će 350 zaposlenih u Ujedinjenim nacijama u Egiptu biti evakuisani na Kipar ili u Ujedinjene Arapske Emirate. Lideri Francuske, Nemačke, Velike Britanije, Italije i Španije zatražili su od Mubaraka da sprovede političku tranziciju koja, kako su istakli, mora početi sada. Grupa hakera, poznata po akronimu Anonymous, saopštila je da je u znak podrške demonstracijama blokirala sajt egipatske vlade. Više desetina hiljada protivnika i pristalica jemenskog predsjednika nakratko se danas sukobilo na demonstracijama u glavnom gradu Sani. Tuču i bacanje kamenica prekinula je policija, razdvojišti dve strane, a u sukobu nije bilo povređenih. Prethodno se više od 20.000 demonstranata okupilo na ulicama jemenske prestonice, zahtevajući promjenu vlasti i tvrdeći da ponuda predsjednika Ali Abdullaha Saleha da se povuče 2013. nije dovoljna. Današnji skup, koji opozicija nazvala Dan besa, najveći je od početka protesta pre 2 nedelje. Pregovori nezavisnog sindikata policije sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova su u toku, izjavio je za naš program predsjednik sindikata Velimir Barbulov. On je rekao da je 60% zaposlenih u MUP-u stupilo u štrajk koji su jutros počeli policajci u Srbiji. Ništa manje policajaca u štrajku je u Beogradu.
U većini policijskih stanica upravni poslovi prelaze neizmenjeni režim rada, znači rade samo dokumenta po hitnosti, znači u slučaju smrti ili neizostavnog lečenja u inostranstvu. Sve dojave građana i relevantnih institucija da je u toku narušavanja javnog reda mira u većem obimu, da je u toku izvršenja nekog krivičnog dela razbojništva, policija će kao i do sad primati poruke preko 92, naravno upućivati najbližu patrolu da reaguje.
Sindikati prosvetnih radnika koji od petka štrajkuju danas nastavljaju pregovore sa Ministarstvom prosvete, a najavljen je sastanak sa premijerom Mirkom Cvetkovićem. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je od suda da se hrvatskom branitelju Tihomiru Purdi produži ekstradicioni pritvor do 6 mjeseci. Predsjednik Demokratske partije Kosova i premijer Hašim Tači izjavio je da je obezbedio dovoljan broj glasova da bi formirao novu vladu, ali nije rekao sa kim će je formirati. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama priredit će u Vašingtonu tradicionalni molitveni doručak, a Srbiju će na ovom skupu predstavljati šef policije Ivica Dačić i ministar inostranih poslova Vuk Jeremić. Na skupu će učestvovati i lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković i predsjednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić. Šef Ruske federalne službe bezbednosti Aleksandar Bortnikov saopštio da je u okviru istrage nedavnog terorističkog napada na moskovskom aerodromu Domodedovo pritvoreno nekoliko osoba. On je dodao da je identifikovan terorista koji je izvršio samoubilački napad, navodeći da je imao 20 godina i da je bio stanovnik jedne od republika Severnog Kavkaza. U snežnoj oluji koja je paralisala skoro polovinu Sjedinjenih Država poginulo je najmanje 12 ljudi, dok je saobraćaj izuzetno otežan, a čitavi delovi Srednjeg Zapada bukvalno su zatrpani snegom. U Chicagu je palo više od pola metra snega, dok su ulice Njujorka pretvorene u klizišta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Protekla noć na ulicama Kaira okončana je sa 6 žrtava i više od 800 povređenih. Premijer Ahmad Šafih žali zbog žrtava i obećava da će odgovorni za napade biti kažnjeni. U međuvremenu sukobi provladinih pristalica i demonstranata koji traže bezuslovan odlazak Hosnija Mubaraka sa vlasti se nastavljaju. Sukobi su eskalirali i u Aleksandriji, gdje na ulice izašla i tajna policija. Beleži Biljana Jovićević.
Nema opravdanja za upotrebu nasilja na mirne demonstrante protiv vlasti, izjavio je nakon epiloga jučerašnjih i noćašnjih žestokih sukoba premijer Egipta Ahmad Šafik, izražavajući žaljenje i obećavajući da će odgovorni za nasilje biti kažnjeni. Ovo je fatalna greška, rekao je premijer privatnoj televiziji Hayat. Kada istražitelji otkriju ko stoji iza ovog zločina i ko je omogućio da do ovoga dođe, obećavam da će biti privedeni pravdi i kažnjeni za ovo što su učinili. Vojska u međuvremenu na ulicama Kaira pokušava da drži dvije strane odvojene jedne od drugih, ali u tome teško uspijeva, sudeći prema izvještavanju novinara sa lice mjesta, koji kažu da su pristalice Hosnija Mubaraka probile blokadu. Također se navodi da je kod provladinih pristalica primijećeno da nose noževe, što je nova vrsta oružja u odnosu na kamenice, šipke i molotovljeve koktele korištene u proteklih skoro pa 24 sata. Premijer Šafik tvrdi da vlada nije odgovorna za mobilisanje Mubarakovih pristalica. Vojska je, kako navodi izvještač BBC-a, na muci, duboko zabrinuta stanjem u zemlji, ne žele sukob sa demonstrantima kao ni da ih otvoreno podrže, ali ne žele ni da brane predsjednika Mubaraka. Tenzije su se prenijele i na Aleksandriju, javili su izvještači BBC-a, navodeći da je na ulicama grada i tajna policija. Svijet je jedinstven u osudi nasilja i zahtjevima za hitnom tranzicijom vlasti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je duboku zabrinutost zbog eskalacije sukoba. Evropski lideri, njih 5 u zajedničkoj izjavi, predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy, njemačka kancelarka Angela Merkel, britanski, španski i italijanski premijeri David Cameron, Jose Luis Zapatero i Silvio Berlusconi, rekli su da se situacija u Kairu prati sa najvećom zabrinutošću, da osuđuju one koji su koristili ili ohrabrivali nasilje, jer će ono pogoršati političku krizu, poručujući Hosniju Mubaraku da političku tranziciju mora početi sada. U odvojenom saopštenju i šefica evropske diplomatije Catherine Ashton navela je da će vlasti Egipta biti odgovorne ako ne pruže zaštitu mirnim demonstrantima. A portparol State Departmenta Philip Crowley noćas je izjavio: Mi ne znamo ko stoji iza tih nasilnika na ulicama Kaira, identifikovali smo ih kao pristalice vlade, ali kogod da su, potrebno je da budu privedeni na odgovornost. To je bio jasan pokušaj zastrašivanja demonstranata koji su slali poruke vlasti i insistirali insistirali na promjenama. Državna agencija je umeđu vremenu objavila da je vlada počela pregovore sa opozicijom, u kojoj se prema navodima agencija i dalje ne zna ko je lider. Jedino je Muslimansko bratstvo, najveća opoziciona grupa, saopštila da nema ništa od pregovora i da traže Mubarakov odlazak odmah. Neke informacije govore da je vlada i na Tahrir trg poslala delegaciju da pregovara sa demonstrantima. I pored čitave situacije, komercijalni letovi za Kairo i iz glavnog egipatskog grada još uvijek funkcionišu, a kako je objavljeno, blokada interneta proteklih 5 dana koštala je $90 miliona.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uz prosvetare u Srbiji danas su štrajku i policija. Okončanje protesta još se ne nazire uprkos pregovorima sindikata i vlasti koji su u toku u Ministarstvu unutrašnjih poslova. U nezavisnom sindikatu policije kažu da su se policijski službenici odlučili na ovaj korak zbog malih plata koje su u proseku oko 300 evra, zbog činjenice da nove uniforme nisu dobili čak 7 godina, kao i uopšte loših uslova rada. Kako je raditi u policiji u Srbiji, danas smo razgovarali sa dvojicom policajaca, Tomislav Nikolić iz policijske uprave Pirot koji ima 21 godinu staža i Blažo Marković iz uprave za obezbeđenje u Beogradu koji je u službi 26 godina za naš program kažu.
Današnji policajac koji dođe na posao prvo treba da razmišlja da obavi posao kako valja, a potom treba da razmišlja o tome kako će da ishrani porodicu koju ima kod kuće. Moja plata iznosi 34.000 dinara. Od toga teško da može se izdrži i da se očuva porodica, da ne pričamo o tome da ja mogu da odvedem decu na more ili negde, to i ne tražimo. U par reči se život policajca može opisati kao veoma, veoma težak. To znači da moramo da sastavljamo kraj sa krajem da bi sačuvali svoje dostojanstvo, da bi ostali pošteni prema građanima, prema svojoj službi, a opet treba biti pošteni prema svojoj porodici. Deca ne razumiju to što tata kaže da je tata pošten i da radi svoj posao kako valja.
Kako izgleda na terenu vaš rad? Šta se dešava? Kakvi su uslovi rada?
Moje cipele, ja mislim da ih nosim 2 godine i već su 2 puta bile kod šustra. Gotovo raspale. Jaknu, da ne pričamo o jakni koja je već krpljena i šivena x put. Kad je hladno napolju, policajci su u situacijama da nose i svoje džempere, svoje dukserice ispod toga da se oblače, znači odrpan i pocrpan policajac nije to bruka policajca, to je bruka države.
Sad smo dobili 2 odela posle 7 godina. Smo dobili 2 odela civilna, bez košulja, bez kravate i tako dalje, bez kaputa. Pa snalazimo se zato što uzimamo na kredit. Pa plate uzmemo na 12-13 rata ko nam da na kredit. Pa i, iskreno da vam kažem, u dubini duše se jako loše osjeća. Ne može država da mi obezbedi osnovne uslove za život. A za ovu državu sam mnogo, mnogo dao.
Sa policajcima u štrajku razgovarao je Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpska napredna stranka u subotu će održati protestni miting u centru Beograda sa zahtjevom za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Kako je iz te partije najavljeno, skup će trajati oko sat vremena. Biće to samo uvod u kampanju kojom naprednjaci nameravaju da u ovoj godini izdejstvuju ranije izbore. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić ocenio je da je bezbednosni rizik na mitingu koji će naprednjaci održati minimalan, pošto skup organizuje politička stranka kojoj nije stalo do sukoba.
Garantujem da niko od ljudi koje smo mi pozvali na skup i koji dolaze ili organizovano ili neorganizovano, ne samo da ne želi, nego će učiniti sve da se spreči bilo kakav pokušaj da se skup izrodi, da se pretvori nešto što mi nismo htjeli, a on ne može ni da se izrodi. Onaj ko misli da pravilom, kad se skup bude završio, imaće posla s policijom. Za vrijeme skupa ne može se desi. Imaćemo preko 1000 svojih pripadnika obezbeđenja.
Lider naprednjaka Tomislav Nikolić, po najavama iz Ministarstva unutrašnjih poslova, subotnji miting obezbeđivaće oko 2000 policajaca. Istovremeno iz nezavisnog sindikata policije najavili su da neće odustati od štrajka i zahteva za povećanjem plata. Predsjednik sindikata Velimir Barbulov odgovorio je na pitanje kolege Zorana Glavonjića.
Hoće li ovaj štrajk policije uticati na održavanje mitinga opozicije u subotu u Beogradu?
Pa najvjerojatnije neće, pošto do odustajanja od mitinga neće doći, a mi se nadamo da ćemo postići neki sporazum do tada sa državom i da će sve biti u najboljem redu.
Iz Nezavisnog sindikata policije Velimir Barbulov. Poslednji miting današnji lideri Srpske napredne stranke organizovali su jula 2008. u znak protesta zbog hapšenja Radovana Karadžića. Tada, kao lideri radikala, okupili su oko sebe i čelnike nekadašnjih desničarskih organizacija, a sam protest okončan je žestokim sukobima demonstranata i policije u strogom centru Beograda, kada je poginuo i jedan demonstrant. Ovoga puta nije poznato da je upućen poziv i jednoj od organizacija desne orijentacije. U Srpskom saboru Dveri razgovarali smo sa Boškom Obradovićem.
Srpski sabor Dveri nije dobio poziv za najavljeni miting Srpske napredne stranke i u ovome času se bavi svojim osnovnim programskim dokumentima sa kojima će u najbržem roku izaći, kao sa strategijom novog narodnog dogovora.
Poslednji miting naprednjaka bio je onaj iz 2008. godine. Dobro, tada su to bili radikali, tadašnji lideri radikala, danas su lideri naprednjaka. Jeste tada imali poziv, tada ste učestvovali, je li tako?
Mi smo tada učestvovali na mitingu odbrane Radovana Karadžića prilikom hapšenja Radovana Karadžića na način koji je bio apsolutno nedopustiv.
Kako doživljavate to što su vas tada pozvali na miting, a što nisu sada? Šta se promenilo?
Pazite, Srpski sabor Dveri se ne bavi dnevno političkim zbivanjima u Srbiji. Znači, mi niti komentarišemo rad drugih političkih stranaka i organizacija, mi smo apsolutno fokusirani na delovanje Srpskog sabora Dveri.
Iz Dveri bio to Boško Obradović u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. Distanciranjem od radikala, naprednjacima je uspelo da se profilišu ne samo kao stranka desne orijentacije, nego i kao partija koja pokušava da objedini građane izmoždene nemaštinom. Takvu ocenu prihvata i saradnica Ipso Strategic Marketinga Svetlana Logar. Shodno stepenu nezadovoljstva u javnom mnjenju, ona veruje da svaki protest koji je baziran na idejama promene uslova života, bez obzira na to koga organizuje, može računati na podršku.
Miting sa te tačke gledišta verovatno dolazi u pravom trenutku i u suštini ja bih očekivala da čak i ako građani ne budu došli u nekoj većoj meri na sam miting, da miting ima dosta veliku podršku kod građana Srbije. Dakle, to je nekako očekivanje na osnovu onoga što znamo iz naših istraživanja javnog mnjenja, dakle da građani očekuju i žele nekakvu promenu. Veliko je nezadovoljstvo građana i u suštini možemo da kažemo da je ovog meseca u januaru više od 60% građana reklo da Srbija ide u lošem pravcu, što jako dugo toliki procenat građana nije izrazio takvo nezadovoljstvo. Dakle, imali su barem nekakve ograde u tom pogledu da je trenutno teška situacija, ali da Srbija ide u dobrom pravcu. Dakle, 63% građana koji vam kažu da Srbija ide u lošem pravcu, samo po sebi govori da je bilo koji miting koji građani mogu da dožive kao konstruktivan za nekakve promene najverovatnije možemo da očekujemo da ima dosta veliku podršku.
Ipsos Strategic Marketing, Svetlana Logar. A Demokratska stranka obeležila je 21 godinu postojanja promocijom knjige o istoriji, političkim odlukama, stavovima i akcijama te stranke. Skup kome je prisustvovao i lider stranke i predsjednik države Boris Tadić bio je otvoren samo za nekolicinu medija. Stožer vlasti u Srbiji je na početku bila izrazito elitistička i liberalno-demokratski orijentisana stranka da bi kasnije zauzela kurs socijaldemokratije. Današnji lider Boris Tadić rekao je da se stranka borila za slobodnu Srbiju, Srbiju u kojoj ljudi imaju šansu za bolji život i radna mesta.
Nama nikada nije zapalo da budemo na vlasti u srećno vreme. Mi nikada nećemo odustati, nezavisno od toga u kakvim smo okolnostima. Mi nikada nismo pali, a da nakon toga nismo ustali. Mi ćemo uvijek biti tu kada je najgore. I to je također sudbina i misija Demokratske stranke. Ali Demokratska stranka mora biti svesna budućnosti. Moja namera je da sa grupom stručnih ljudi kreiramo jedan plan u narednih 10 godina, Srbija 2020, kako ne bismo bili previše iznenađivani teškoćama, ekonomskim nevoljama i promjenama sveta, jer primećujem da smo opet jedina stranka koja u stvari kreira neki plan. Taj plan je, ne znam iz kojih razloga, ali baš kao i uvek, i svaki plan u Srbiji napadnut i pre nego što je ugledao svetlo dana, ali nema veze. Mi ćemo nastaviti sa našom idejom i stvarati konsenzus oko tog plana.
Demokrate su svoj istorijac spakovali u knjigu tešku 2 kilograma i 100 grama. Iako ima jak koalicioni kapacitet, ova stranka nije bez slabosti, kaže politički analitičar Dejan Vukstanković.
Mislim da su slabosti vezane za učinak sadašnje vlade. Ne mogu baš da se pohvale sa kompetentnim kadrovima. Mnogi ministri iz Demokratske stranke prave velike greške, od nestašice mleka preko i problema sa Dulićevim zakonom o konverziji zemljišta, preko afera koje prate samog Dulića vezanih za status njegove firme, poslovanje s budžetskim korisnicima, ovo sa Očistimo Srbiju, ovom kampanjom, prilično nezgrapna reforma pravosuđa, preko naravno Vuka Jeremića. Druga slabost koja se onako pomalja na horizontu, a koja je sve vidljivija, jeste činjenica da Boris Tadić je kroz sve ono što je radio posljedno dve godine dosta potrošio svoju političko-medijsku harizmu i negde doveo u pitanje neki svoj autoritet.
Rejting stranke se u zavisnosti od autora istraživanja kreće do 30% podrške biračkog tela. A u narednim minutima o tome zašto je Srbija jedina tranziciona zemlja koja još ne samo da nije počela da rešava pitanje restitucije, nego nema ni zakon o njoj, iako povraćaj imovine bivšim vlasnicima spada u uslove koje mora da ispuni na putu ka Evropskoj uniji. Na pitanje kakav je stav Ministarstva financija o restituciji iz tog vladinog resora našem radiju dali su sljedeći odgovor.
Stav Ministarstva financija je nepromenjen. Čeka se odluka Ustavnog suda o ustavnosti i zakonitosti zakona o vraćanju imovine crkvama. Tek tada, kada se bude znala ocena tog zakona, može se konkretno govoriti o zakonu restituciji, odnosno o načinima na koji će građani kojima je imovina oduzeta biti obeštećeni. U roku od 2 do 3 nedelje, nakon saznavanja odluke Ustavnog suda, ministarstvo će izaći sa predlogom zakona o restituciji koji će se odnositi na svu oduzetu imovinu čiji vlasnici ili nasljednici mogu da dokažu da su vlasnici, odnosno nasljednici. Evropska unija od Srbije očekuje samo to da zakon bude nediskriminatorski, da ceo proces bude transparentan i da bude u skladu sa ekonomskim potencijalom države.
Predstavnici mreže za restituciju predali su vladi Srbije podatke o tome da je vlada prikrila 70% državne imovine kako bi prikazala da je nemoguće restituciju u Srbiji obaviti u naturi. Mile Antić, predsjednik mreže za restituciju, kaže da bi restitucija za građane Srbije bila gotovo besplatna jer 90% imovine koju potražuju vlasnici predstavlja šumsko, poljoprivredno i građevinsko zemljište, a sve to čini tek nekoliko procenata ukupnog državnog zemljišta. Što se tiče podatka iz ministarstva, da bi cena restitucije mogla biti čak 226 milijardi evra, Antić kaže.
U pitanju je jedan isfabrikovani dokument i taj dokument Ministarstvo financija čak i danas krije i mi čekamo primjenu konačnog rješenja povjerenika za informacije od javnog značaja gospodina Šabića koji je naložio Ministarstvo financija da nam dostavi te podatke. S druge strane, mi smo predočili podatke koji su zasnovani na zvaničnim dokumentima državnih organa koji nedvosmisleno pokazuju da se i dan danas najveći deo oduzete imovine nalazi u državnoj svojini, da ako gledamo zemljište poljoprivredno, šumsko i građevinsko, da se radi u malim centima. Kada takve podatke iznesete, u isto vrijeme vidite da Ministarstvo životne sredine, koje čak i nije nadležno za pitanje svojine na građevinskom zemljištu, namjerava kroz neke zakone da pokloni mnogo veće površine od ukupno potraživanih nekim povlačenim pojedincima, onda nema nijednog razloga da zaista ne sumnjate da je u pitanju korupcija koja je sistemska, koja je ozbiljnih razmjera i koja bi možda dovela danas sutra neko potpuno nezavisno tužilaštvo u normalnoj zemlji do toga da čak i neki ministri i najviši zvaničnici vlade budu izvedeni pred sud.
Iz mreže za restituciju, Mila Antić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Beograda usvojila je odluku o skraćivanju radnog vremena kafića i kafe barova u stambenim zgradama do ponoći, a petkom i subotom do 1 posle ponoći. Kafići će biti u obavezi da muziku gase u 22 sata. Odluku gradskog veća obrazložio je član Željko Ožegović.
Ona je ograničena jedino u onom delu koji se odnosi na ugostiteljske objekte koji rade u stambenim zgradama, gdje je predviđeno da oni rade od 6 sati ujutru do 24 sata radnim danima i nedeljom, jedino petkom i subotom da rade u produženom radnom vremenu do 1 sat posle ponoći. Također je ona restriktivna u delu koji se odnosi na prodaju alkoholnih pića u trgovinskim objektima. Ovom odlukom je predviđeno da zabrana tog pića bude posle 22 časa do 6 časova ujutru.
A kako su Beograđani, ali i jedan ugostitelj u centru grada u razgovoru sa našim Radovanom Borovićem reagovali na vest da o skraćenju radnog vremena ugostiteljskih objekata?
Pa meni je to okej, ja se slažem s tim.
Ste vi izlazili do sada?
Pa isto tako, pošto radimo da nema vremena ni za izlaski kasnije, mislim da kasnije nema ni potrebe, ali to se poremećeno bilo bi lepo da se to vratim staro.
Vi kao ugostitelje, šta očekujete od te odlike prosto, da li će uticati na vaš promet?
Pa uveče sigurno hoće, ali treba navići ljude, izlaze ranije i da vikendom jednostavno provode.
Možda malo usiljeno, ali ako tako zakonodavac nalaže, to je to.
Hoćete poštovati odluku?
Naravno.
Do kada ste sada izlazili grad?
Na dnevni pijen.
Do 1, 2, 3, 4, 5.
O, nikako, ja više volim kada znam da kafić radi duže, pa da mogu da izađem i oko 12, pa da normalno sednem u kafić.
A do koliko sada izlaziš?
Do 2, 3, zavisi kada se dogodim s malo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Legendarni klub Akademija, više od 30 godina simbol savremenog, nezavisnog i urbanog identiteta Beograda, mogao bi već od marta da definitivno zatvori vrata. Nakon sudskog rešenja o iseljenju, urušenog produkciji Sense Art, koja vodi i organizuje program u ovom klubu, pokrenute su razne akcije i peticije za očuvanje čuvenog kluba. Na Fakultetu likovnih umetnosti, koji je na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji ustupio prostor kluba u Rajićevo i preduzeću Sense Art, kažu da studenti ovog fakulteta nisu imali nikakvu korist od kluba. Marko Živković, prodekan Fakulteta likovnih umetnosti.
Kao studentski predstavnik mogu da kažem da studenti zvanično nisu imali nikakvu korist od toga, osim što su pojedinci možda bili zaposleni s vremena na vreme i konobarisali ili radili drugi posao u tom klubu, ali to ja smatram jednostavno, kao i ostali predstavnici, to nije adekvatno niti korisno za likovno obrazovanje koje se ovde tiče. Tako da taj klub jednostavno je možda iz nekih pravih razloga ili pogrešnih nastao u jednom trenutku, a sada je zloupotrebljen. Odlučeno je, koliko ja znam, a i mišljenje studenata, da to neće biti klub te vrste, nego će biti jednostavno neki prostor fakulteta u kom će se vršiti predavanja, radionici, tako da inače imaće svrhu koja će biti u skladu sa programom fakulteta, jel? A vlasti kluba, akademija uvijek može da ga izmesti na neko drugo mesto, tako da ne znam zašto bi bio u zgradi Fakulteta likovnih umetnosti.
Prodekan Fakulteta likovnih umetnosti Marko Živković. Inicijativu za očuvanje akademije do sada su besplatnim koncertima, žurkama, izložbama i performansima podržali brojni izvođači, dok je peticiju potpisalo oko 8.000 građana, pretežno onih koji su odrastali uz ovaj klub i koji su direktni svedoci njegovog značaja u kulturnom životu Beograda. Među njima su i poznati muzičari Srđan Gojković Gile iz Električnog orgazma i Zoran Kostić Ane, frontman Party Breakersa.
Akademija je svakako bitno mesto i za budućnost da opstane, baš iz razloga da je uspela da sve te godine unazad nekako bude to neko skriveno mesto u Beogradu, koje je u stvari iznedrilo mnoge talente u raznim umetnostima i u rock'n'rollu i nekim raznim likovnim oblastima, pošto je to ipak podrum likovne akademije, i u glumi, i mislim svi su se tu nekako kalili kroz taj podrum akademije. Tako da, eto, to su neki moji razlozi. Ja bih stvarno volao da se taj problem nekako reši i da to mesto i dalje bude ono što je i do sad bilo.
Važno je samo da to mesto kao jedno sastajalište mladih, gde mladi mogu da pokažu šta znaju, šta ih zanima, gde mogu mladi da pokažu da su živi, kreativni. Znači, takvo mesto bi trebalo da opstane, znači ono bi trebalo da radi pre podne, kao što je pre davno radilo kao jedan studentski klub, gde znači ljudi mogu da dolaze, razmenjuju iskustvo, znači to kao omladinu skloniti sa ulice, skloniti iz kladionice, omladinu izvaditi iz perionice mozgova. Jedna akademija u odnosu na sveopštu grandomaniju je jako važna zbog tog duha grada, znači koji je u opasnosti, koji izumire, koji ne može da izumre, ali koji izumire, a mi tim procesima prisustvujemo.
Opširnije ovome slušajte u našim regionalnim emisijama. Mi vas za kraj posjećamo na najvažnije vesti. Nastavljeni sukobi u Egiptu, opozicija odbacila pregovore sa vladom sve dok se Mubarak ne povuče. Deo policije u štrajku, prosvetari pregovaraju sa premijerom. Tužiloštvo Bosne i Hercegovine zatražilo produženje pritvora Tihomiru Purdi. Dačić, Jeremić, Pajtić i Drašković na molitvenom doručku u Vašingtonu. Sutra oblačno, suvo i hladno, temperatura od -4 do 3 stepena. I bilo je to sve u ovom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno!